На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто свій ранок розпочинає разом з нами. На хвилях Радіо Промінь звучить спільний проєкт Промені та громадського радіо. Це програма «На свіжу голову». І сьогодні останній осінній ранок, 30 листопада, у студії «На свіжу голову». Для вас працюють ведучі Марія Бабич та Наталя Соколенко, а керує процесом режисер прямого ефіру Ірина Безручко.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Нагадаємо, що ви можете нас слухати у 3 програмні проводові мережі на УКХ-частотах, а також 24 години на добу. Нас чути в інтернеті за адресою промінь.fm. Там же за нами можна і спостерігати. У студії працює веб-камера. Прямий ефір також можна чути на сайті громадськерадіо.орг, де вже за кілька годин з'явиться докладна текстова розшифровка цієї програми. І ви можете читати текстову трансляцію ефіру з найцікавішими цитатами наших гостей. Ефір у Твіттері громадського радіо. Долучайтеся до нас так. Також у соціальних мережах Facebook та Google+. І, як завжди, ми з вами спілкуємось у прямому ефірі. І вже незабаром у нашій студії працюватиме наш студійний телефон. Його номер 239-60-19. Ви можете долучатися до нашої розмови, ділитися своїми думками. Ми для вас підготували сьогодні різні, однак, актуальні теми про те, про що ж йтиметься впродовж наступних 2 годин. Дізнаєтесь за мить.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
2 роки тому міліціянти спецпідрозділу «Беркут» розігнали студентський майдан. Море відео, тисячі фото із фактами жорстокого побиття студентів та інших людей, що знаходилися на Майдані Незалежності у Києві, облетіли весь світ. Але винних досі не покарано. Який стан справ із розслідуванням, запитаємо у адвоката потерпілих на Майдані Романа Титикала. І ще у нас в студії Ігор Бігун. Тоді він був студентом Києво-Могилянської академії і перебував на Майдані під час розгону. І є перші дані екзит-полу, проведеного компанією Research and Branding Group. Це така компанія, яку пов'язують із колишніми регіоналами, а тепер опозиційним блоком. Але, тим не менше, їхні дані поки що тільки є оприлюдненими. Про те, що на виборах мера в Маріуполі перемогу здобув ставленик Рената Ахметова Вадим Бойченко, а до міської ради проходять тільки 2 партії – опозиційний блок та сила людей. Це молодий політичний проєкт, і він, власне, подолав 5-відсотковий бар'єр.
Ну і після 11-ї ми говоритимемо про те, що стосується величезної кількості людей. Адже внаслідок окупації Криму і війни в Донецькій і Луганській областях майже 1,5 мільйона осіб в Україні стали внутрішньо переміщеними особами. Ці люди потребують підтримки як суспільства, так і держави. Президент України наклав вето на законопроект 2166, прийняття якого могло б суттєво полегшити життя внутрішньо переміщених осіб. Які ж шляхи вирішення проблем цих людей передбачається у законопроєкті, і що його прийняття могло б вирішити, і що пропонують переселенці, про це ми говоритимемо після 11-ї. А після 11.30 у нас міжнародна тематика, адже ми все-таки живемо в об'єднаному світі. І вчора, 29 листопада, президент Європейської ради Дональд Туск скликав екстрене засідання Ради ЄС та Туреччини. Російсько-турецькі відносини – одна з проблем обговорення. Чи можуть країни-члени ЄС суттєво впливати на політичний клімат у Європі, говоритимемо після 11.30.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Отже, починаємо розмову на нашу першу тему, на 2-й роковини розгону Майдану із адвокатом Романом Титикалом і учасником подій, свідком цих подій, студентом, тоді студентом Києво-Могилянської академії Ігорем Бігуном. Отже, пане Романе, давайте почнемо з вас. Який стан справ сьогодні з розслідуванням цієї справи? Наскільки я пам'ятаю, одразу після Майдану, особливо після оприлюднення витоку інформації з Генеральної прокуратури про те, як хто кому віддавав накази, фігурувало прізвище Попова, його викликали на допити, і після того якась така запала гнітюча тиша.
Ну, вона запала, і я хочу зазначити, я не являюсь представником потерпілих саме в цій кримінальній справі, я представляю потерпілих в справі про стрілу на 20 лютого, але є, ну, якби загальна ситуація по розслідуванню цих трагічних подій, які були до цього і після цього. От, на жаль, стан розслідування дуже гнітючий і такий, якби, як кажуть, слідство триває, але в якому напрямку взагалі не зрозуміло. Тобто, по великому рахунку, що стосується цієї справи, яку ми зараз піднімаємо, там все зрозуміло. Є конкретні особи, є конкретні виконавці, багатьох з них було б видно. От, замовників також можна було б дуже без проблем встановити, але чомусь цього ніхто не хоче робити. От, навіть справа щодо розстрілу 20 лютого, всім відомо стан є те, що вона перебуває в суді, і там обвинувачують лише двох беркутівців. Тобто, фактично, тут є, як на мене, в мене є по справі 20 лютого бачення того, що взагалі неправильно сформоване обвинувачення. От, як на мене, тут може бути дві причини. Перша причина того, що не розслідується, що ця кримінальна справа, що інші кримінальні справи, того, що те, що перше, стан правоохоронної системи, стан карного розшуку, стан слідчих, настільки їхній рівень низький, що вони, ну, належним чином не можуть цього досягти. Це перший, якби, який може бути логічний висновок, і він також в деяких речах підтверджується, але було бажання б серед усіх слідчих би знайшли компетентних і професійних, які б змогли б довести цю справу до логічного завершення. Але, як на мене, немає політичної волі закінчити це питання обвинувачувальними висновками і вироками у справі.
Ми запитаємо і в наших слухачів, що ви, шановні слухачі, вважаєте справжньою причиною того, що 2 роки поспіль ця справа не розслідується. І Ігор Бігун, який був свідком на Майдані, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, вас викликали по цій справі, проводили якісь слідчі дії, який результат?
Особисто мене не викликали, і до процесу розслідування я стосунку не маю, можливо, тому що порівняно з іншими учасниками тих подій мені пощастило, я тоді не постраждав від брутальних дій беркутівців. І, але я якби все бачив і, в принципі, можу підтвердити і зараз все чітко згадати, як відбувався розгін Майдану.
А де ви знаходилися, коли почалася атака?
Я знаходився неподалік стели. Коли Беркут почав її оточувати, я, як і, в принципі, всі інші люди, скупчилися біля стели, саме от на цих сходах. Я і ще кілька інших хлопців вишикувалися в таку, якби, стінку, ну, щоб якось затримати, можливо, якщо дійсно буде от така атака, оскільки позаду в основному були дівчата, там, жінки і так далі, але Беркут пішов в атаку без жодних попереджень, без жодних якихось, ну, застережень, просто всі пішли і озброєні кийками, озброєні щитами, бронежилетами, касками, відповідно, жодних шансів не було, там всіх тих хлопців розкидали швидко, все змішалося, всі вже почали там або бігти, або падати, так, відповідно. Теж я побачив, що нас оточують і потрібно щось робити. І поки ще був шанс, відповідно, я вийшов в напрямку вулиці Хрещатик, в напрямку метро, там, де ще кільце оточення не було замкнуте. І так мені пощастило врятуватися.
Ну, але все ж таки ви свідок, виходить, і вас не викликали по цій справі. Ну, може, у нас вже є слухач, але я би попросила би адвоката Романа Титикала прокоментувати. От дивіться, є свідок, його не викликали.
Я впевнений, це, ну, є свідки, є багато свідків. Я не знаю матеріали кримінальної справи, не знаю, скільки людей опитали, але це неправильно. Тобто кожен свідок має бути опитаний, має бути його свідчення долучені до матеріалів кримінального провадження, і воно все має бути враховуватись під час підготовки обвинувачального висновку і передачі матеріалів до суду. Якщо це не зробили, це явний факт халатності і небажання розслідувати.
Це халатності чи просто ігнорування цього факту? Ну, тут розслідування не ведеться, не ведеться робота, не виконується безпосередньо завдання, яке поставлено, чи завдання не ставиться, тобто ви не в курсі.
Питання в наступному. Тобто, я ж не знаю, які даю є вказівки слідчому, і чому він не робить свою роботу. Тому що йому дали вказівку, чи тому, що він не вміє працювати. Ну, тобто,
Знаєте, пам'ятаєте, коли сніжками кидали активісти, влучили в кількох депутатів, зокрема в Ірину Горіну? Тоді опитали сотні людей, які абсолютно там не причетні були ні до чого, вони просто проходили повз, і їхній мобільний телефон відсвітився тим, що він там був в тому, ну там в радіусі 100 метрів. Зокрема, мою колегу, нашу колегу Анастасію Станко викликали по тій справі, а вона просто була на засіданні якогось парламентського комітету в той час. Тобто, ну не знаю, на мій погляд, просто не віддається наказ робити свою справу належним чином.
І режисер повідомляє, на зв'язку у нас є слухач, який також бажає висловити свою думку, свою точку зору. Добрий день, хто з нами?
Доброго здоров'я вам бажаю, Сергій Російськомовний із Києва.
Дуже приємно.
Так званої теорії змови подій на Євромандіані. Как раз два года назад я в ночь с 29 на 30 смотрел шоу Шустера «Свобода слова». И вдруг в половине первого ночи выступает Владимир Кличко с мадам Геращенко и говорят: «Мы только что получили известие о том, что Беркут собирается разгонять Майдан. Мы, чтобы не допустить этого, идем на Майдан». Я потом запытывал, так был ли Владимир Кличко и Геращенко хотя бы в 4 часа ночи, в смысле утра, до того, как разгоняли Беркута с Майдана? Нет, не было. Вот поэтому и не расследуют. Потому что возникает вопрос: а где вы были, мадам Геращенко и Владимир Кличко, в то время?
Ну, тобто, нова влада не зацікавлена в розслідуванні злодіянь старої.
Да, ну, виходить, що так, немає зацікавлення, немає політичної волі. Адже якщо є політична воля, можна навіть за допомогою тих же мобільних телефонів, зв'язків, обдзвонити тих, хто там був, і отримати свідчення.
Не було бажання. Ну, ми бачимо, як розслідувалась кримінальна справа щодо Корбана, коли підняли, почали обшукувати всіх і вся по всій Україні, робити обшуки, якісь ухвали, переухвали. Але ми на ці кримінальні конкретні справи з одного боку побачили, ну, навіть, що слідчі Генеральної прокуратури, вони задачу певно виконують. Але їхню бездарність, коли з іншого сторони почали захищати певним чином професійно, ми побачили, що дійсно, що вони навіть вчасно не вміють документи готувати, належним чином їх обґрунтовувати, що, ну, ще раз підтверджує колапс правоохоронної системи. З точки зору того, що було б бажання, вони можуть підняти все і все обшукати, і всіх знайти, було б бажання. Але, ну, на прикладі конкретної справи, там, де була політична воля і бажання покарати конкретних осіб чи їх притягнути, ми бачимо, як кажуть, дефект виконавця, коли вони не можуть належним чином не сформулювати, не підготуватися і все інше.
От знаєте, ще вчорашня новина, така пізнього вечора, стало відомо, що перший заступник начальника національної поліції Василь Паскал подав рапорт про відставку. І, власне, його ім'я називають серед тих, хто займався переслідуванням майданівців, і що, власне, Паскал заперечує. Але от цікава цитата його. До теперішнього часу основу оперативного супроводу спеціальної слідчої групи Генеральної прокуратури, яка розслідує події на Майдані, складають мої підлеглі з кримінального розшуку. Тобто підлеглі людини, яку активісти, експерти, громадськість звинувачує, власне, у переслідуванні Майдану. Чи ви не вбачаєте тут якесь замкнене коло? Ну, і до Ігоря Бігуна, і до Романа Тетикола таке питання.
Ну, як на мене, ну, я неодноразово чув від слідчих Генеральної прокуратури ті речі, що їм якісь там оперативні підрозділи, чи якісь там підрозділи МВС, коли вони звертаються з якимись запитами, будьте любязні, дайте якусь там інформацію, то ті ігнорують чи цю інформацію не додають. Є інформація, що, наприклад, картотека зброї, там, яка використовувалась 20 лютого, була знищена, ще щось. Тобто я розумію, що система сама себе знищувати не може. Вона в якійсь мірі проти цього бореться і якимось речами такими, так сказати, заважає реалізовувати ці речі. Але по великому рахунку, якби було була політична воля, ну, можна було б створити спеціальний підрозділ, от як створили по розслідуванню 20-го, наповнити його відповідальними людьми, які, так сказать, мали бажання і тільки цим і займались, і вони б цю справу довели до кінця. Але це треба політична воля. Тобто, якщо ви бачите, що процес не йде, тому що там якісь конкретні працівники правоохоронних органів її зупиняють, не надають допомогу, створіть окремий підрозділ, який наповнить відповідальними і дійсно патріотичними людьми, дайте їм завдання і не заважайте їм працювати. Але цього не робиться.
Ну, я хотів би продовжити
Ігор Бігун.
Пана Романа. Дійсно, коли немає оновлення кадрів, коли немає оновлення дійсно якісного системи, то і система буде працювати по-старому, так само, як і за часів Януковича. І дійсний спосіб якось змусити її працювати так, як вона мала робити, це те, як ми бачили у ситуації з Національною поліцією. Тобто Національна поліція – правоохоронний орган, який був створений фактично з нуля, туди набрано нових людей за серйозним конкурсом з великою мотивацією, і дійсно вони свої обов'язки виконують сумлінно і набагато краще, ніж стара міліція. Тому здається,
ну, це ви говорите про патрульну поліцію, бачите, а з формуванням Національної поліції поки були проблеми.
Ну, власне, так, про патрульну поліцію як підрозділ Національної поліції, і мені здається, що всі інші підрозділи наших правоохоронних органів потрібно так само формувати з нуля.
Ну, скажімо так, тобто все це зруйнувати, знищити, звільнити і набирати нових людей, чи яким чином це все? Адже існують справи, які люди там ведуть довгими роками, можливо. Адже справи є непрості, можливо, навіть складніші за ці, які ми розслідуємо. Просто тут немає політичної волі, а там от яким чином? Ну, можна реорганізувати. Ви як все-таки юрист.
Як на мене, ну, тобто, якщо ми подивимось історію того шкарного розшуку, колись така спроба вже була. В радянські роки, коли прийшла нова, так сказать, відповідно створена радянська влада, і вони самостійно з військових там патріотів, ну, начебто, так сказать, комуністів, почали створювати НКВД і все інше. Але в питання карного розшуку, пошуку злочинців, вони все рівно були змушені залучати старі кадри царського розшуку, деякі туди переходили, охранки. Чому? Тому що питання знання бази, знання середовища, знання багатьох речей.
Психології
злочинця. Питання, знаєте, одне питання розслідування економічних там якихось злочинів, що стосується навіть Майдану. Оці речі тут не треба там дуже багато. Але питання карного розшуку, коли є злочинці-рецидивісти, то треба мати і досвід, і знання, яким чином правильно розслідувати. Це не питання просто набрати гарних відповідальних людей, які будуть цим займатися, патріотів. Тут треба ще відповідний досвід. Де цей досвід брати? Тобто, я розумію, як на мене, тобто, можна там 90% оновити відповідного штату, але з існуючих якихось кадрів, можливо, навіть з тих, які, тому що на сьогоднішній момент з тих кадрів, які зараз працюють, багато, ну, вони дуже низького рівня. Можливо, от по деяким кримінальним справам, коли є там навмисне вбивство, ще щось, щоб знайти вбивцю, ми були змушені там звертатися до тих слідчих, які знаходяться відповідно на пенсії, за консультацією, щоб вони допомогли якось в пошуках якихось цих речей.
Тому
питання просто, що треба, можливо, це дійсно все зробити, але питання професійної підготовки і наповнення, звідкіля її брати, цим дуже треба сильно задуматися.
Тобто, випливаючи з ваших слів, можна сказати, що за ці 24 роки незалежності ми багато втратили саме у цій сфері, у сфері кримінального розшуку.
Я вважаю, що на сьогоднішній момент питання кримінального карного розшуку, вона майже зруйнована. Тобто, тим, що займаються на сьогоднішній момент райвідділки, це не карний розшук, це відписування папірців і заробляння грошей. Тобто, той карний розшук, який існував навіть в радянський час, його і зараз не існує.
У мене ще питання до Ігоря, до студента, колишнього студента Києво-Могилянської академії Ігоря Бігуна, який в ніч розгону на Майдані був на місці подій. А що ви зустрічаєтеся студенти між собою? Що ви з цього приводу думаєте? Ви думаєте, наприклад, про наступний Майдан?
В принципі, коли ми зустрічаємося з студентами, з учасниками тих подій, ми все ж таки думаємо, що те, що ми пережили тоді, не було даремно. Все ж таки відбулися певні зміни, відбулася якась зміна політичного режиму, відбулися інші якісні зміни в нашій державі, значно зміцнилося громадянське суспільство, і те, що ми тоді вийшли, це теж був прояв громадянського суспільства. І, можливо, ці зміни не такі швидкі і не такі хороші, як ми хотіли, але все ж таки вони відбуваються, і навіть вже згадане звільнення Паскала, це все ж таки теж результати тиску громадських активістів, і ми бачимо, що громадянське суспільство все ж таки діє, і до нього влада, ну хоч не хочеш, а прислухається. Тому потрібно продовжувати в тому самому дусі і, зрештою, не забувати, що у нас в країні йде війна, і якісь такі от заворушення в тилу, вони дуже небезпечні і, звичайно, будуть на руку нашим ворогам.
Що ж, дякуємо гостям нашої першої частини програми «На свіжу голову». Я нагадаю, з нами був адвокат Роман Титикало і студент, колишній студент Києво-Могилянської академії Ігор Бігуни. Ми говорили про другі роковини розгону студентського майдану у Києві.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Номер 482. Свобода.
Ми знаємо день і час, і це нам не наснилось, це просто живе у нас. Вона просто тече в крові і просто б'ється як пульс. Якщо ти чути в серці, ніколи не зможеш забути свободу. Безмежно лунає пустеля і більше, ніж подарунок. Вона кличе до перемоги і дихати вільно дає. Виведи нас на дороги, з'єднає мене і тебе. Свободу не зупиниш, свобода як життя. Вона просто тече у крові і просто б'ється як пульс. Якщо ти відчув те у серці, то ніколи не зможеш забути.
Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.
Отже, триває програма «На свіжу голову», і я нагадаю, що в студії для вас працюють Марія Бабич і Наталя Соколенко, керує процесом режисер перемогу ефіру Ірина Безручко. І на часі у нас дуже актуальна тема – це вибори в Маріуполі і Красноармійську.
І у нас є принаймні два екзит-поли, які були проведені учора в Маріуполі. Один із них – Research and Branding Group, соціологічна кампанія, яку пов'язують із Ренатом Ахметовим, взагалі з партією регіонів колишньою, а тепер опозиційним блоком. І її керівник Євген Копатько зараз проживає у Криму і не просто проживає, а співпрацює з окупаційною владою. Зокрема, він увійшов в дорадчий орган при прем'єр-міністрі, так званому Аксьонові, і титрується вже як член цієї дорадчої групи Федерального Кримського округу.
Ні, і, скажімо так, нікуди вони не ділися, ті ж самі регіонали.
Ну, це регіонали. От один із екзит-полів, які проводила ця група Research and Branding Group, вона показує, що за представника чи висуванця Рената Ахметова групи MedInvest Вадима Бойченка проголосувало 71,7% виборців, і Опоблок на виборах набирає 66,5% на виборах до міської ради. І так само проходить 5-відсотковий бар'єр молода політична сила, сила людей. І близько 10% вони набирають за результатами цього опитування. І більше інші партії, за даними цього екзит-полу Research and Branding Group, не проходять. Однак вранці вже з'явилися результати іншого екзит-полу. Це громадянська ініціатива «Електронна демократія». От за її даними, 62% набирає опозиційний блок на виборах до міської ради Маріуполя, у «Сили людей» 8,9%, і додаються ще дві партії, які нібито долають 5-відсотковий бар'єр – «Наш край» і «Блок Петра Порошенка».
Ну і детальніше дізнатися, що ж відбувалося саме під час виборів, там ми можемо дізнатися від журналістки «Української правди» Анастасії Рінгіс, яка є з нами на зв'язку. Добрий день, Настю.
Добрий день.
Настю, яка атмосфера зараз на ранок у місті?
Вы знаете, тихо и спокойно, потому что результаты, в общем-то, не стали неожиданностью. Мариуполю не удалось повторить ни Николаевское чудо, ни протесты Кривого Рога. Здесь нет такого сильного кандидата, который мог бы противостоять ресурсам Инвеста и Вадиму Бойченко. Поэтому результаты выборов оказались ожидаемыми.
Ну, а те, що пройшла сила людей, наскільки це було прогнозовано?
Сила людей, это не было прогнозируемо, так не было прогнозировано, но последние полгода они вели очень активную общественную деятельность, и было очевидно, что они зайдут просто с каким результатом, не совсем было понятно, потому что все-таки нужно понимать, что большинство мариупольцев это, скажем так, заводчане, которые вот им вот эти высокие материи, которые предлагала сила людей, прозрачный бюджет, прозрачное принятие решений и так далее, им было не очень понятно. Тут все мыслят категориями, кандидат на пост мэра или кандидат или будущий депутат, он должен строить детские площадки, ремонтировать дороги, ремонтировать крыши. А вот сила людей, то, что они набрали такой достаточно значительный процент, это очень хороший показатель, потому что это значит, что в Мариуполе все-таки пришел средний класс, который, в общем, на выборы и проголосував за силу людей.
Настя, таке ще питання. Виходить, що сила людей, по даних обох екзит-полів, які у нас принаймні є в розпорядженні, обіграла парламентські партії, в тому числі блок Петра Порошенка і інші парламентські партії, які брали участь у виборах. Чим це пояснити? В силі людей кращі кандидати чи більша довіра саме до бренду, а до парламентських партій менше довіри?
Да. Ну, смотрите, сила людей, они построили очень конструктивный диалог с горожанами. Они действительно каждый день проводили встречи во дворах и очень активно работали с людьми. Объясняли. К тому же Максим Бородин, который был кандидатом на пост мэра от силы людей, он еще в 2012 году прославился как организатор экологических митингов и борец за экологию Мариуполя, как раз борец вот с группой Метинвеста. И тогда были результаты, там, по-моему, закрыли, в общем, там поставили фильтры, и действительно воздух в городе стал чище. Это, конечно, добавило силы людей, как бы силы в ее бренде, но тут нужно еще понимать местную ситуацию с другими кандидатами. Например, Александр Ярошенко, который возглавляет Батьковщину, у него один из самых высоких антирейтингов. Он в городе известен как очень скандальная, неконструктивная личность. Срыв первых выборов, когда речь шла про фальсификацию бюллетней, да, что их там напечатали с ошибками и напечатали больше, чем должно было быть. Фактически это он раздул своей вот как грандиозной фигурой. Да. Плюс Батьковщине не спасло даже то, что известный волонтер Галина Однорог, которая, правда, очень известна в Мариуполе и много помогает передовой, она спасала людей из Широкина, вывозила из-под обстрелов, не смогла усилить бренд Батьковщины. То есть к Галине относятся хорошо, но в целом к бюту относятся плохо. И вот это тоже какой-то очень, ну, как правильный, мне кажется, хороший сигнал и посыл, что количество денег, которые были вложены в предвыборную агитацию, например, вот тот же господин Шикула, его компания стоила $300 тысяч, вот как меня здесь называли местные политологи цифру. Тем не менее, он набрал вообще, ну, как бы его процент ничтожно мало по сравнению, например, с той же силой людей, Максимом Бородину, за которым пусть пока и слова, нет таких вот каких-то действий в плане там вот, как я говорю, ну вот ощутимых, да, дороги, школы, окна, крыши, а за ним как бы некая программа действий, да, открытый бюджет, какое-то принятие решений, введение общественности в управление городом, введение системы прозора, все равно это людей как бы зацепило. Это хороший очень показатель, потому что это говорит о том, что здесь, ну, вот сила людей, которая зайдет сейчас в городской совет, они смогут поднимать уровень дискуссии, да, вот городской, на несколько иной уровень. И, ну, это очень хороший показатель. Я вот, например, сейчас, анализируя ситуацию, уже не вижу ничего страшного в том, что кандидат от Метинвеста, да, оппозиционного блока Вадим Бойченко стал мэром Мариуполя, потому что у него есть, появился некий противовес. Пусть он пока еще недостаточно, не обладает такими ресурсами, но эти люди уже готовы коммуницировать. И более того, они научились использовать социальные сети и привлекать внимание, в том числе и центральных СМИ, к обсуждению вот, проблем Мариуполя. Мне кажется, что вот это развитие событий в ближайшие 2 года для Мариуполя не самый худший вариант.
Ну и все-таки, Настю, таке співвідношення. Опозиційний блок 66,5, а сила людей 10,5. Може, навіть якщо вони будуть щось відстоювати якусь свою думку, вони не подолають ніякий бар'єр, якщо не буде у них іншої ж підтримки. А підтримки немає, тільки 2 партії.
Ну, ты знаешь, я не согласна. Опять же, вот тут нужно понимать, что изменилась ситуация. Ну, вот пример Николаева говорит о том, что правильная работа с информацией куда важнее, чем количество депутатов, чем количество денег, вложенных в кампанию. И эта ситуация, которую, ну, как бы Мариуполь имеет на сегодняшний день, нужно понимать, что это лучшее из того, что здесь могло случиться. Да, потому что здесь могло быть вообще полностью большинство от оппозиционного блока. Нужно также понимать, что тут вопрос в ресурсах и агитации. Тут 3 ключевых телеканала принадлежат группе СКМ, плюс также принадлежат, например, газеты «Ильич», «Овец», одна из самых массовых. Тут большая часть взрослого населения работоспособного, ну, не больше, хорошо, вот, а значительная часть, но треть жителей взрослого населения, они работают на комбинатах Рената Леонидовича. И неудивительно, что именно это дает высокий процент оппозиционному блоку. Хотя оппозиционный блок на последнем этапе своей агитационной, как бы, ну, предвыборной кампании, они размежевались с Вадимом Бойченко. Якобы Бойченко был самовыдвиженцем. Хотя все же понимают, что, как бы, Бойченко и оппозиционный блок — это в принципе одна команда. Вчера у меня был довольно поздний разговор с Вадимом Бойченко, и он сказал ключевые вещи, что мы очень много инвестируем в этот город. И мы видим, что городская власть неэффективно использует средства, которые мы инвестируем, наши налоги, то, что мы вкладываем в город. И для меня сейчас задача номер один – это сделать аудит финансовых, как бы, потоков и вообще эффективности управленческой модели города. Я не знала, оказывается, в Мариуполе 41 тысяча людей работает на городскую, как бы, на городскую, ну, грубо говоря, в управлении городом, да, на... это и коммунальные службы,
Настя...
горсовет, да. Прости, да, я договорилась эту мысль. Нужно понимать, что, понимаешь, как бы, у оппозиционного блока, ну, понятно, что мы понимаем, кто эти люди, да. А во многих городах у них выбили почву из-под ног. Возможно, эта ситуация сейчас, когда здесь все наше внимание обращено на ситуацию в Мариуполе, заставит их действительно действовать конструктивно, потому что если бы они в Мариуполе еще не проиграли, то эту партию можно было просто, вот, отправить в утиль, и этих людей, как, вот, пережить прошлого.
Настя, залишайтеся на зв'язку. У нас є додзвонювач, який бажає вам поставити запитання. Добрий день. Хто з нами? Я нагадую, наш телефон 239-60-19.
Вітаємо вас. День.
Добрий день. Назвіться, будь ласка.
Олександр Суми.
Так, дуже приємно.
Да, ну, от ми бачимо, що на востокі України, в частності в Маріуполі, да, вибори показали, що власть там потерпела ощутимое поражение.
Фіаско, так, повне.
І мені кажеться, що от все-таки там, де рядом війна, люди более разбираются, им более видно, кто прав, кто виноват. Поэтому у оппозиционного блока, наверное, все-таки есть основания заявлять, что перемирие в Донбассе нарушает как раз киевский режим. Разве не так?
Ну, цікаво. Так, добрый день.
Настя. А можно мне прокомментировать?
Да, давай.
Я постараюсь очень быстро, потому что у меня также нет времени, я выезжаю уже из Мариуполя. Я хочу сказать следующее. Вот надо понимать, что значит киевская власть. Ну вот сложно представить, что у Петра Порошенко сразу появятся, как бы, последователи во всех городах, и у него будет очень крепкая солидарность. Ну вот в Мариуполе здесь традиционно это другой регион. Здесь свои местные политики. И вырастить из ниоткуда политиков, которые могут противостоять оппозиционному блоку, это невозможно сделать за несколько лет или несколько месяцев. Здесь ситуация, она абсолютно органичная, природная для этого города. Здесь выбрали, опять же, своих, плохих, но своих. И это тоже часть политической культуры этого города. И мне кажется, что желание власти, победить во всех регионах, это, наоборот, ненормальная ситуация. Наоборот, это было бы очень странно, если бы здесь, например, ну вот политики из Киева навязывали повестку дня.
Як уже нав'язували Донецькі, та свою політику всій Україні.
Ну, нав'язували. Ну що ж, нам залишається, мабуть, подякувати.
А Насті, немає більше слухачів, так?
Слухачів немає більше. Просто ситуація така, Настю, виходить так, що люди голосують за тих, хто дає їм роботу, і від кого вони бачать реальний результат. Наприклад, хтось зробив дитячі майданчики, хтось там поміняв вікна, хтось дав, ну, людям дають роботу. От за тих вони голосують. Так, Настю?
Да, тут прямо говорять, ми голосуємо за заводи. Все. Это на сегодняшний день открытая позиция этого города. Плюс то, что сила людей прошла 10%, это нужно сказать, это действительно удивление. И, видимо, не только за заводы, понимаете? И нельзя ожидать. Здесь пока не появится, не произойдет смена, да, пока Мариуполь будет таким моногородом, где три ключевых предприятия дают работу. до тех пор здесь не изменится политический ландшафт. Как только здесь появится средний класс и как бы другие бизнесы и другие люди с другими идеями, здесь будет меняться и политическая
ситуація, поки не буде іншого роботодавця, скажімо так, окрім Ахметова, тоді будуть голосувати за інші сили.
Или пока здесь не будут развивать мелкое среднее предпринимательство. Например, этим уже сейчас занимается Сергей Тарута. Он в городе основал агентство развития Приазовья, и они пытаются вот сейчас получать европейские гранты и как бы вот эту культуру среди студентов ее формировать. Там предпринимательство, какие-то культурные ивенты. Просто нужно понимать, что это не происходит за год, за два, за три. Я возвращаюсь из Мариуполя с абсолютно вот как бы легким сердцем, я не переживаю за этот город. Ну, потому что вот фактически Ахметов, ну, там, взял на себя ответственность за Мариуполь. И нам есть у кого спросить, ну, и как бы...
Угу. А, Настя, а ще таке питання. А що чутно про результати в Красноармійську? Чомусь немає зовсім ніяких новин звідти?
Ты знаешь, к сожалению, я не отслеживала Красноармейск так пристально, как вот нахожусь в Мариуполе и тут более-менее чувствую ситуацию. Но мне кажется, что пока еще нет подсчета голосов, и тут как бы тоже здесь нет никакой здравости.
Але що ж там рахувати, ну, їй-богу, в тому Красноармійську? Я хочу перепросити в наших слухачів, ми намагалися зв'язатися з людьми з опори, з комітету виборців, які знаходяться в Красноармійську, але, напевно, відсипаються після ночі цієї, ну, не сказавши нам результат.
Ну, ми дуже дякуємо Анастасії Рінгіс, яка була з нами на зв'язку, яка знає ситуацію, яка вже звідти десь має виїжджати. І вона дуже детально розповіла про те, як же все-таки, чому люди зробили саме такий вибір. І ми можемо робити певні висновки. Висновки в тому, що люди голосують за якусь стабільність, за роботу,
але
за матеріальні цінності.
Але не всі. Феномен сили людей, яка, до речі, також провела своїх депутатів у Добропіллі, це ще одне донецьке місто, вона говорить про те, що люди шукають альтернативу, і, на щастя, вона є.
Так, альтернатива завжди є. Далі ми поговоримо після 11-ї години, після випуску 11-ї.